الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ورحمة الله تعالى عليه في بلوغ المرام وفي كتاب الحج، وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. أنسيم عثمان ابن عفان رضي الله متكوف زجوياك أكيبا يمتوم صلى الله عليه وسلم أنسيم هتكيو كوو متو أليوبو كتك عبادة حرام أليوبو كتك عبادة حجة هتكيو كوو ولا ينكح نوالا هتكيو كوزيشا يكبا ولي akasimamia yule ambaye yupo chini yake kumwezesha asilifanye hilo hali ya kuwa yupo katika ibada ya hija, yani katika jumla mahdhuratu al-ihram. Wala yakhtub, na wala atakiwi kuposa. Sawa, umeona binti mrembo katika musimu al-hajj, na wewe ni katika jumla tul-hujjaj, basi fanya subira. Sawa, mpaka umalize ibada ya hija, ukiweza kumpata tena alhamdulillah, wa illa fala. Sawa. Alhadith akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi, wa yaqulu fihi al-Imam al-Fawzani hafidhahu Allah, bi anna hadha min wasa'il al-jima', huku kuposa huku ni katika wasila za kuingilia. Wal-jima'u muharramun fi halati al-ihram, yani kuposa, kuozesha, kuoa ni katika wasila za kuingilia, na jambo la kuingilia kimwili ni katika mambo ya haramu kwa mtu ambaye yupo katika ibada ya ihram, ibada ya hija. Wallahu jalla wa ala yaqul: faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mtu yoyote ambaye hata kuwa ametia nia katika ibada ya hija na ameanza ibada hiyo, basi hatakiwi kufanya rafath wala kufanya fusuq wala kufanya jidal katika wakati wa hija. Rafatha imefasiriwa miongoni mwa maana zake ni kuingilia mwanamke, na fusuq imefasiriwa katika maana zake ni kufanya asiyan bi ayi nawin kan, kufanya maasia kwa sampuli yote wayo. Waljidal maana yake mfasiliwa ni kuleta malumbano, mijadala isiyokuwa na kichwa na miguu katika ibada ya hija. Na pale aliposema wala yunkih, yadullu ala annahu la yakunu walijan, hii ni dalili ya kwamba huyu mtu atakiwa kuwa wali fi akdi nikah, katika kuozesha ndoa. Wala yakhtubu alkhitba an yakhtiba mraatan ila nafsihi fayatazawajuha fala yahillu lahu an yakhtub, kule kumchumbia mwanamke kwa ajili yake yeye mwenyewe, alafu pia akamuoa, hili jambo halifai kwa mtu ambaye yupo katika ibada ya hija. Wa hadha alhadith, na hadithi hii yadullu ala tahrimi hadhihi alashiya athalatha, najulisha uharamu wa haya mambo matatu ambayo ni an-nikahu wal-inkahu wal-khitba, kuoa alafu kuozesha na kuposa kuchumbia katika hali ya ihram. Haya mambo ni ya makatazo. Haya ni maneno ya Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeeni rahmatullahi ta'ala alayhi. Ama hadithi inayofuata ni hadithi inayosimuliwa na Abu Qatada al-Ansari, ambaye ni al-Harith ibn Rij'i radiyallahu ta'ala anhu, fi qisati saydihi al-himar al-wahshi, kwenye kisa kirefu ambacho kimetaja uwindaji wake alipokwenda kuwinda punda wa mwituni, hali ya kuwa yeye yupo katika ibada ya hija, wa huwa atayin, wa huwa ghairu muhrim, yeye alikuwa ayupo katika ibada ya hija kuhirimia. Qala faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hapo ndipo ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema li ashabi, kuambia masahaba wake, wa kanu muhrimin, nao walikuwa katika ibada ya ihram. Akawauliza, ahal minkum ahadun amarahu au ashara ilayhi bi shay, je yupo mtu yoyote miongoni mwenu ambaye alimwamrisha Abu Qatada kwenda kuinda kule, au alimwashiria kama vile kumwambia bwana punda huyo muwai, si tupo kwenye ibada ya hija, si hatuwezi kwenda, hebu kakamate alafu lete kitoweo. Yani lililopo, wewe hutaki kuwinda, lakini akipatikana mnyama amewindwa na nyama yake imeletwa, unaruhusiwa kula. Kana kwamba unapokuwa kwenye ibada ya hija hutakiwi kushughulishwa isipokuwa ibada ya hija tu, lakini ameshughulishwa ambaye si muhrim, akaleta kile kitoweo, unakula. Sawa, hapa uharamu sio nyama, uharamu wa tendo la kuwinda. Sawa, la taqtulu sayda wa antum hurum. Sawa, msiue, msiwinde hali ya kuwa nyinyi mpo katika ibada ihram. Kuwinda kutawashughulisheni na taa mola wenu. Naam, qalu la, wakasema hapana, hakuna mtu ambaye amemwashiria. Qala fakulu ma baqiya min lahme, akasema kama mmeletewa kile kilichobakia katika nyama yake, kuleni. Huyo mnyama aliyowindwa hali ya kuwa watu wameingia kwenye ibada ya hija, muda wa kuwa aliyemwinda sio hujaji, wala hujaji hakumwashiria chochote mwindaji, wala hakumsaidia katika kuinda kule, basi inafaa kula nyama yake. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Al-Imam Al-Fawzaniyu hafidhahu Allah anasema fadalla ala anna al-muhrim la yaqtulu as-sayda bi nafsihi. Hii ni dalili ya kwamba aliyopo katika ibada ya ihram hatakiwi yeye mwenyewe kwenda kuwinda wala kuua mnyama anayewindwa. Wala yu'inu ala qatli, wala hatakiwi kumsaidia mwindaji katika kuwinda mnyama yule hali ya kuwa yupo kwenye ibada ya hija. Wa annahu idha jia bi saydin lam yaqtuluhu wa lam yu'in ala qatlihi, lakini kiletwa nyama ya mnyama ambaye huyu hujaji hakumuua huyu mnyama wala hakusaidia katika kukamatwa kwake, hapo sasa itakuwa falabasa an yakula min lahmi, katika mazingira kama hayo sio vibaya kula nyama ya mnyama huyo. Haya ni maneno ya Imamu Al-Fawzani hafidhahullah. Lakini akasema Al-Imamu Al-Bassam, alhadithu yadullu ala hilli akli alhimari alwahshi, hadithi hii inaonyesha ni dalili ya uhalali wa kula punda milia. Si tunaita hivyo, tunaita punda milia. Punda milia ni halali jama yake. Sasa angalia, kuna farku gani kati ya punda milia na punda hao ambao wapo majumbani? Hata kama hakuna farku katika muonekano, taban punda milia ni mweupe na mweusi, sio? Huyu ni mweusi tu, sio? Hata kama kuna farku katika muonekano wa kinyama, nyama ile ilivyo, lakini kwenye sheria pametofautiana. Kwa hiyo yule punda anayefugwa majumbani haliwi, na punda mtuni analiwa, na wote walikuwa wanaliwa mwanzo. yakaja makatazo kula punda wa majumbani na uhalali ukabakia kwa punda wa mwituni. Tayyib. Ha, tayyib. Anasema al-Imam al-Fawzani, anasema al-Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi wa annahu min as-sayd. Huyu punda wa porini ni katika viwindwa vya halali, bi khilafi al-himar al-ahli, tofauti ya hukumu na punda wa majumbani. Fa innahu rijsun muharramun, hawa ni najis tena ni haram. Fa yadullu ala hil akli al-muhrim mimma sadahu al-halal idha lam yasuduhu min ajli, na ni dalili pia ya uhalali wa kula mtu ambaye yuko kwenye ibada ya hija, mnyama ambaye amewindwa ambaye ni uhalali muda wa kuwa yeye mwenyewe huyu hakuwinda na wala hakusaidia katika kuwinda huko. Wa tahrimu saidi ala almuhrim wal i'ana alayhi bidalala au ishara au munawala au munawala tusilah au ghayru dhalik mima yuinu ala katlihi au imsake. Hadithi hii pia ni dalili juu uharamu wa kuwinda kwa mtu aliyopo kwenye ibada ya hija au kusaidia wawindaji kwa kuwajulisha au kuwaashiria au kuwapa silaha au mengineyo yanayofanana na hayo. Ali maneno al-Imam al-Bassam wa rahmatullahi ta'ala alayhi. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن السعد ابن جثامة الليثي ورضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحيا. هو السعد لتوهد أهدية هداية قمت صلى الله عليه وسلم زوادي ya mnyama ambaye mnyama yule alikuwa ni punda wa mwituni. Wa huwa bil abwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika eneo la Abwa, ismu ni makani au biwaddan, sawa aina. Faraddahu alayhi, Mtume akarejesha yule mnyama kwa mwenyewe As'ab ibn Juthama. Wa qala inna lam narudduhu alayk illa anna hurmun, akasema sisi hatukumrejesha mnyama huyo kwako wewe isipokuwa tu kwamba sisi tupo kwenye ibada ya hija, na mtu ambaye yupo katika ibada ya hija yeye hafai kuwinda wala kusaidia yule aliyowinda, lakini pia kushughulishwa na kuandaa hii nyama na nini, hapana. Anasema al-Imam al-Faqih, kwanza hadithi hiyo na hadithi mutafakun alayhi, na al-Imam al-Faqih ya nasema innama raddahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li'anna as-sa'ba kana qad sadahu lahu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alimrudisha yule mnyama kwa sababu huyu Sa'd alikwenda kuwinda kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyekuwa Mtume yuko katika ihram. Abu Qatada sadahu linafsi, ama ile tukio la mwanzo Abu Qatada aliwinda kwa ajili yake yeye mwenyewe, sawa. Wakaana dhalika amu al-Hudaybiyya, ile tukio la Abu Qatada lilikuwa katika mwaka wa Hudaybiyya. Wa qissatu Sa'bi fi hajjati al-Wada', ama kisa cha Sa'd kilikuwa katika hija ya kuaga, sawa. Ile ilikuwa katika sulhu al-Hudaybiyya, na kama utaambatanisha na ibada inahusiana na maeneo ya Makka, basi itakuwa ni ibada ya umra ambayo ndio walikusudia waende wakaifanya ibada hiyo ya umra. Lakini kadhia hii ni kwamba ilikuwa katika ibada ya hija, na Sa'd ibn Juthama alikuwa min jumla til hujjaj. Tayyib, hapana, alikuwa amekwenda kuwinda kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halitakiwi kisheria. Tayyib, الإمام ابن عثيمين ينسيما دل هذا الحديث على محبة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامهم له. حديثين دليل يما بينزي يما صحابة أمتم صلى الله عليه وسلم يو أمتم عليه الصلاة والسلام لو كرموا وكيي عليه الصلاة والسلام كما يدل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث اعتذر عند رده. فإن أنيشا أذوري وطبيعة لمعاملة ومتومة صلى الله عليه وسلم كيسا مباشو وكاتي أنا مرجيش لنياما ومني مياما أنا مرجيش لما إليزو لكونيشا سيو قوامبا أمكتا إلي أمكيو اليونج yule mtoaji, isipokuwa alikataa na kumtajia sababu kwamba sisi tupo katika jambo ambalo alifanani na haya mambo kuinda winda. Kama annahu la yumkin an yustahala bi amri llahi wa rasulihi mujamalatan li ahadin, kama ilivyokuwa haifai kukosewa jambo la Allah mtume wake katika mambo mengineyo kwa sababu ya kufanya kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa na watu fulani, hilo halifai. Ama hadithi inayofuata ameitaja pia alimamu al-Bukhari na alimamu Muslim kwa masimulizi ya Ummul Mu'minin Ummu Abdillahi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب والكلب العقور متفق عليه. الأسلام عليه الصلاة والسلام سنقولي تانو زوانياما hawa wote ni katika fawasiq. Ukiita wadudu sawa, ukiita wanyama sawa. Yuktala fil hilli wal hurm, hawa huuawa katika hija na nje ya hija na ndani ya hija. Tunajua kwamba mtu alipo kwenye hija atakiwa kuwa winda, sio wala kumwaga damu lakini ikiwa damu yenyewe ni wanyama, mmoja wa wanyama hawa tano, basi hawa wanauawa. Wa kwanza ni al aqrab, Waswahili mnahitaji scorpion, nge nge, sio. Walhida kipanga, hida kipanga. Walghurab kunguru. Walfara na panya. Walkalbu alaqur mbwa, naita mbwa nini, mbwa poli, sawa. Hadithi muttafaqun alayhi. Mbwa poli, sijui mbwa mwitu, sijui wanafanana nao. Sisi wengine sio wa mjini humu, na mtihani sana kwenye vitu kama hivyo. Naam, fara ni panya, panya. Naam, ni katika fawasi tu. Kunguru, ghurabu. البسام ونسيم دل الحديث على جواز قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات. حديثين دليل يقوى ودود ونكوذي خشق ونياما أو ودود كالحية ذي ذيل كما نيوكا كبتانا ناي وبقون يبادا هيديا وسيسيم ميو جاجي بوانا سيو هو ونروسيو والذئب ذي ذيل فيسي mbwa mwitu aitwa nini, fisi dhib. Wal asad simba pia. Wan nasr hii ni sampuli ya wadudu wa kama nani hao, kama panya wenye kuleta maudhi. Wal uqab wal barghuth, barghuth ni chawa, al barghuth ni chawa wote yule chawa. Walqirad, kiradi manyani haya, sawa. Na ametaja hao wengineo aqdam min maana alhadith alladhi abaha qatluhunna min ajli fisqihin, tumewataja hawa ziada katika maelezo ya hadithi hii kuonyesha dalili ya kuwa muradi hapo ni yale maudhi yanayotokana na wanyama hao na wadudu hao, sababu ya ile fisku waliokuwa nayo. Waqad nasa ala ba'dhiha wa taqyidu al-kalb al-aqur yukhriju ghayrah, amewataja baadhi hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pale palipotajwa al-kalb al-aqur yukhriju ghayrah, amewatoa mbwa wengineo hawa kawaida ambao huwa wanakaa majumbani na hawaleti maudhi kwa watu, lakini nao pia wakileta maudhi hasa hasa kwa maujaji anauawa. Falilmuhrim wa ghayruhu an yaqtula ma yu'dhi an-nas bi'adatihi, ni juu ya hujaji na mtu mwingine kuwaua wale wanyama ambao ada yao ni kuwakera watu, kuwaudhi watu, au akikutana nao wala asiwachelewesha. Sawa, ina tayyib. Anasema Al-Bassam, anasema al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an ibn Abbas, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrimun, muttafaqun alayhi. Tum sallallahu alayhi wa sallam alipiga chuku, alifanya hijama hali ya kuwa yupo katika ibada ya ihram. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Na al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema yadullu al-hadithu ala jawazi halq ar-ra's, inajuzu hadithi kunyoa nywele, li mawdu' al-hijama, kwa ajili ya ile sehemu ambayo utaweka pembe au ile chupa ya kufyonzea damu wakati wa kufanya hijama. Wajuzu lilmuhrim an yahtajima fi ghairi ra'sihi, na inajuzu mtu aliyepo katika ihram kufanya hijama katika viungo vingine kinyume na kichwani, walau lihaja duna dharura, hata kama itakuwa amepiga chuku kwa haja tu na wala sio kwa dharura iliyompata. Naelewa maana yake hapo? Maana yake ni hivi, muhrim hatakiwi kunywa nywele katika mahdhuratu la haram, ni kunywa nywele. Sasa itakapotokea kunywa nywele huku kumeambatana na kupiga chuku, anapiga chuku ikaambatana na kukongua nywele, unajua piga chuku mara nyingi inakuwa ni kichwani, sio pale anapopiga chuku akanyoa nywele akaweka zile pembe na kile chupa kwa ajili ya kufyonzea damu, hiyo inajuzu. Sawa, pamoja na kwamba mtu aliyepo kwenye ihram hataki kunyoa nywele lakini vyema iwe uchupiga chuku huu wa kunyoa nywele kwa mtu aliyepo katika ibada ya ihram uwe katika njia ya talaq, sio katika njia ya ikhtiyar. Iwe mtu katweza nguvu kalazimika kutokana na sababu, miongoni mwa sababu, sawa, hapo ndio tunaruhusiwa kupiga chuku katika eneo la kichwani akiwa kwenye ibada ya hija, ama eneo lolote la mwilini inajuzu hata kama ipo ndani ya ibada ya hija. Sawa ya jamaat al-khair. Ya subhanallah. Hadithi ya mwisho. وعن كعب ابن عجرة أو عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي لبيبوا نكيوا لبهوي تعبان كبلقكم متوم صلى الله عليه وسلم هل يكوى شاوى وندندوك كتيك أسوان وطوك كتواني مانك أنا شاوى وينجي منو mpaka mwili unasisimka. Naam. فقال أكسيما ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى سيكتراجي كونا maumivu yamekufikia katika hali hii ninayoiona, na wewe upo katika ibada ya hija. Atajiju shakan, je, upo naye mbuzi ili tukufanyie mambo fulani hapa, alafu tuefidia wewe mbuzi, mambo ambayo ni mahdhuratul ihram, makatazo kwa mtu aliyepo katika ibada ya hija. Qultu la, akasema hapana, sio mfugaji, sina mbuzi hata mmoja. فقال أكسيما عليه الصلاة والسلام تتقفنيه علاج فصم ثلاثة أيام وتفنغ سكتاته أو أطعم ستة مساكين أو لشيزة مسكين ستة لكل مسكين نصف ساعة متفق عليه كلا مسكين أمليش نوسو يبيش موجة كمني كفارة كتقانا كفانيا mahdhura min mahdhurati al-ihram, katazo katika makatazo ya mahujaji. Basi hapo utatoa fidia hizo zilizotajwa. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Al-Bassam anasema dullu al-hadithu ala jawaz halqi sha'ri lil-muhrim ma'a tasawwuri biqita'ihi wa yufti, hadithi dalili ya kujuzu kunyoa nywele kwa mtu ambaye yupo katika ibada ya hija. Bali sunna hasa, sunna hasa kwa mtu ambaye yupo katika ibada ya hija ni kuto kunyoa nywele kabisa. Ama huyo ambaye atanyoa nywele hizo ma'a tadhaburi bibaqaihi, anapodhurika kuziacha nywele zile zikibakia, wa yufdi, alafu baada ya kumaliza ibada ya hija atatoa fidia. Sawa, hapa sisi tutumie lugha ya juz au yubah, bora tumia lugha ya yubah anahalalishiwa, lidharura, inda dharura, wakati atakapokuwa amedharurika, atakapokuwa katika itirab, basi ndio itakuwa na juzu kwake kunyoa nywele hali ya kuwepo kwenye ibada ya hija. Na kisha nyoa, basi maana yake atakuwa na kafara ya kufunga kama ipo pale eneo la hija siku tatu. Vinginevyo huyu mtu kwa ujumla atatoa fidia tu, hakuna njia nyingine kama kilazimika tayeb. Na vile vile kupiga chuku kwa mtu ambaye amedhalulika, kupiga chuku hiyo hali ya kuwepo kwenye ibada ihram inajuzu. Sawa, haina hizi ni baadhi ya faida ani maneno ya Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadithi ya mwisho jamani, tunatosha hapo. Hadithi wallahu a'lam, sina kumbukumbu nayo na kama imethibiti itakuwa na tawili. Sawa, itakuwa na tawili, Allahu a'lam. Lakini hukumu ya jumla ifaya, hukumu ya jumla ifaya. Tumeyataja masala, rejea kwenye kaseti za kitabu Sawm, rejea kwenye kaseti za kitabu Saum. Tumetaja kwa upana kabisa na minakasha wanavyoona kwenye masala mpaka tukatoka na hitimisho la pamoja. Rejea kwenye kaseti ambazo zinazungumzia ibada ya Saum, utakutana nao mjadala huo. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.